Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordofaajirtan maratti nagaan keenya sin haa ga'u attamooltan hordoftoota keenya roobii adoolessa 12 bara 2023 qophiilee keenya har'aa keessummeessuun kan isin waliin turu antuu jibee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti Itoophiyaa keessatti waggaa kana dhiittaa mirgaa hedduu raawwatamee jedha komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Dubartoota hawaasa Fulaanii kan Chaad keessatti hirmaachisuun xinxaaleessummaa xiqqeessuuf gargaaraa jedhu qabsaa'onni. Yuunaayitid Isteets uggura Itoophiyaa irra keessa hanga tokko kaasuu laajjisee xiinxala dhiyaate qophii diree dimokiraasii keessatti itti deebina. Kanneeniif gabaasaalee har'aaf qindaa'e kabroo har'aaf qindeessine akka hordoftan jecha amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliinan jaallannee gammadaati. Barlakkoofsa Itoophiyaan waggaan xumuramaa jiru kana keessatti dhiittaa mirga namoomaa hedduu raawwatamuusaa komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Komishinni kun haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasaasaa lammaffaa roobii har'aa baaseera. Walitti bu'iinsa tasgabbii dhabiinsaa fi haleellaan gareewwan hidhataniin raawwatamu gidiraa fi sarbama mirga namoomaa biyyattii keessaaf sababoota ijoo ta'uu isaanii fi itti fufee jiras jedheera. Bulchiinsaa fi mootummaa federaalaa hanga tokko keessatti gareewwan hidhattoota adda addaa waliin yaaliin nageenyaa taasifamaa jiru bu'aa jajjabeessaa kan waaraa fi itti fufiinsa qabu ta'ee osoo jiru kan galmaan ga'uu danda'u adeemsi ifa ta'ee fi hawaasa dhiibbaan irra ga'e keessumattuu dubartoota yoo hirmaachise qofaa jedha gabaasni ba'e kun dirqiin dhabamsiisuu gara jabin gocha namummaa of keessaa hin qabnee fi qaanessaa bakkeewwan hidhaa ifatti hin beekamneetti nama hidhuu hidhaan seeraan alaa fi abbaa fedheeyyuu qabanii hidhuu fi mirga namummaa kan bu'uuraa akka barbaadanitti ugguruu akkasumas kanneen biroo akka dhaabatuuf komishinichi gaafateera. Gabaasi kun dhimmoota biroo furmaata tattamaa barbaadan ittiin jedhees akeekeera. Sadarkaa sodaachisaadhaan lubbuu namaa dhabamsiisuu miidhaa qaamaa fi gidiraa lammiilee nagaa Oromiyaa bakka adda addaatti mul'ataa jiruuf gidduu seensa qabatamaa fi bu'a qabeessa ta'e gama bulchiisa naannoo fi federaalaan hatattamaan ulfaatina haala jiruun kan wal madaalu qorannoo guutuu fi loogii hin qabnetu barbaachisa jedhee ibseera. Gabaasni ba'e kun akka bara baajataa Itoophiyaatti baatee amajjii bara 2022 kaasee hanga waxabajjii bara 2023 gidduutti waan ta'e kan hammate yoo ta'u madaallii waliigalaa haala mirga namummaa biyyattii kan of keessaa qabu guddina gaarii ijoo argaman yaaddoowwan ijoo jiranii fi rakkoo mudatan akkasumas yaada furmaatattiin jedhes lafa kaa'ee jira.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne namoota nagaarratti dhukaasa banuun yoo xiqqaate namoota 10 erga ajjeesanii booda haleellaa dabalataa akka mudatu sodaachuudhaan jiraattonni dhibbootaan lakkaa'aman naannoo sana baqachaa akka jiran namoonni ijaan argan VOF komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti himanii jiru jaallanne.
Bulchaan olaanaa godinichaa obbo Lammeessaa Waaqoyyaa garuu naannoon kun gara sochii idileetti deebi'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaa dhaqqabe kanaafis gareelee finxaaleeyyii ittiin jedhan komatan. Gama biraatiin mootummaan federaalaa aangoo hatattamaa heera mootummaan kenname akka fayyadamuu fi haleellaa naannoo sanatti itti fufee jiru akka xumuratti godhu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gaafateera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti.
Poolisoonni Keeniyaa hiriira mormii hoogganaa garee mormituu Raayilaa Odiingaa Dilaalli Dabaluu mormuu ilaalchisee waaman irratti kanneen hirmaatan gaazii imimmaansu itti biifanii jiran. Tajaajilli oduu Faransaay Ajaans Fraans Pires akka gabaasetti Naayiroobii keessaa suuqileen cufamanii nageenya eegsisuun illee cimaa ture. Poolisiin ganda mattaaree keessaa hiriirtoota dhakaa darban irratti akkasumas Mombaasaa keessaa kanneen hiriira ba'an bittinneessuuf gaazii imimmaansutti fayyadamee jira. ittigaafataman policy guya kalesa hiririsun seeran ala jechuna keekkachisaniru kannen hirirasana qindeesanille angoo tahimbeeksifne jerani jiran garo duttanu tenna ceenummo sudan keessatti lolli generalo tawarana giddutti geege famaajiru harraitti fufejira reuters kutale magala khartum omdrumanif bahri keessatti dukasi meesha warana dhagaa musa gabaasejira
guyyoota darban keessa lolli waraana biyyattii fi gareewwan finciltoota humna guddaa qaban SPLM jedhaman gidduutti kutaa kordofaan kibbaa fi naannoo Blue Nile kan daangaa Itoophiyaa waliin walitti jiruutti gaggeeffamuun qabaafamee jira. Wallabdeen kun kan jalqabe walakkeessa baatee bila keessa yeroo hoogganaan waraanaa Abdul Fattah Al-Burhaanii fi ittaanaan isaanii duraanii Mohammed Hamdan Dagalo kan humnoota deeggarsa saffisaa ajajan yeroo walitti galagalanitti eegale. Sudaanitti itti gaafatamaan ergama tokkummaa mootummootaa Volker Perthes har'a akka jedhanitti gareeleen biyyattii lamaan wal dhabanii jiran yakka wal dhabdee isaanii keessatti raawwatameef itti gaafatamummaan irra jira. Kana malees wal dhabdeen kun gara rakkoo naannootti ce'uu danda'a jedhan. Perthes Brussels keessatti akka ibsanitti lolli ji'a sadii gara wal dhabdee sabaa gosaa fi ilaalchaatti jijjiiramuu danda'a. Kunis waraana guutuu biyyattii kaasisuuf baay'ee itti dhiyoodha jedhan. Gama biraatiin Masriin wal dhabdee 7-12 Sudaan keessatti dhiiga dhangalaasisaa jiru karaa nagaan xumuruuf mala baasuuf jecha walga'ii biyyootii ollaa Sudaan boor keessummeessuuf jirti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabra Masqal fuula tiwiitarii ofii irratti akka maxxansanitti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi jilli isaanii yaa'ii hoogganoota biyyootaa fi mootummoota biyyoota ollaa Sudaan kaboritti waamame irratti hirmaachuuf Kaayiroo galanii jiru. Gama kaaniin mootummaan Sudaan wiixata kaleessaa walgahii biyya walitti bu'iinsaa miidhamtee kana furuudhaaf gaggeeffamu irratti hirmaachuu didan. Sababiin kennites marii kana dura taa'aa taatee ka gaggeessitu Keeniyaan humnootiin mormaniif loogdii ka jedhu ture.
Pirezidaantiin Iraan Ibraahim Raayis walta'iinsa dinagdee Iraan babal'isuuf yeroo barbaadanitti imala biyyoota Afrikaa sadii roobii har'a Keeniyaatti jalqaban. Kunis uggura Yuunaayitid Isteetsi irra keessa bira darbuun ka geggeessani.
Qondaaltonni Iraanii fi Keeniyaa dameewwan teeknoolojii, odeeffannoo, guddina investimentii, oomisha qurxummii fi oomisha beledaalii dabalatee yaadannoo waliigaltee shan mallatteessanii jiru. Keeniyaan alattis imalli Raayis Ugaandaatti itti fufee Zimbaabweetti akka dhaabbatu saganteeffamee jira. Pirezidaantiin Iraan waggootii 11 oliif Afrikaa innaa daawwatan Raayis ka jalqabaati. Raayis roobii har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin heddumina daldalaa amma jiruu fi waljijjiirraa diinagdee biyyootii gidduu taasifamaa jiruun tokkoon keenyayyuu ittiin quufnee jedhaniiru. Imalli Raayis kun isa ji'a darbe biyyootii Laatiin Ameerikaa kan akka Venezuelaa, Kuubaa fi Nikaraaguwaatti gaggeessan sana hordofee dhufe.
Hooggantoonni NATO roobii har'aa pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii waliin magaalaa galma mootummaa Litaaniyaatti walga'aniiru. Walga'icha cufaatti kan gaggeeffame yommuu ta'u irra deddeebii gaaffii Ukireen NATOtti dabalamuudhaaf dhiyeessiteef deeggarsa isaanii agarsiisanii jiran. Haa ta'u malee kan Zelenskiin barbaadaa turan waadaa ifa ta'e kamiyyuu galuu yookaan murtoo tokkorrayyuu ga'uurraa of qusataniiru. Hoogganaan olaanaan NATO Jens Stoltenberg dhimma kana ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan har'a karaa walqixa ta'een walgeenyeerra. Guyyaa Ukireen NATOtti makamu gara fuula duraatti hin ifoomsinaa jedhanii jiran kibxata kaleessaa hoogganoonni barreeffamaan akka beeksisanitti afeerraa Ukireen NATOtti akka dabalamtu taasisan hanga haalli mijatutti achi butuuf walii galaniiru. Oduu taanutti dabarraa mormitoonni Israa'el kibxata darbe keeyyata seeraa paarlaamaan fooyyesse mormuudhaan daandii magaalaa Teelaviivitti ba'anii mormii dhageessisaa oolan.
Namoonni kunnootaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii kan ibse poolisiin ujummoo bishaanii fayyadamuudhaan qondaaltota fardaan bobbaasuun magaalaa guddoo daldalaa Teelaviiv keessatti hiriirtota bittimsuu isaa ibseera. Kunis baatiya majji keessa mootummaan muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyahu kan labsirraa mormii ka'e yoo ta'u karoorichi saba biyyattii addaan qooduudhaan sochii mormii guddaa biyyattii keessatti argamee hin beekne kaasise. Kunis torban torbaniin yeroo baay'ee mormitoota 10,000 lakkaa'aman hiriirsuun gaggeeffama. Mormiin guutuu biyyattii keessatti kan ka'e erga paarlaamaan halkan wiixataa hanga kibxataa keewwata seeraa ijoo ta'e kan reasonability clause jedhamuu fi dameen murtii haqaa murtiilee mootummaa mulquu ittiin danda'u haquuf sagalee kenneen ta'uun beekamee jira. Oduu narraaf jenne kanu.
Gara gabaa saalee keenya hafanitti ceenaa. Hooggantoonni dubartoota hawaasa Fulaanii gosa irra hedduun horsiisee bulaa ta'eef naannoo dhiha Afrikaaf saahil keessa jiraatan akka jedhanitti dubartoonni walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf hawaasa qonnaan bulaa waliin ture hanqisuudha keessatti shoora olaanaa qabu. Henry Wilkins dubartoota naannoo Laga Chad kanneen daangaa hawaasa lamaan gidduu akka jiraatu kaartaa dijitaalaa tolchan waliin wal arguudhaan gabaasa qindeesse kuno. Naannoo Laga Chaaditti kan argaman hawaasi Fulaanii gareen horsiisee bulaa kanneen dhiha Afrikaaf naannoo saahil jiraatan yeroo mara qonnaan bultoota waliin walitti bu'u. Beeladaaleen qonnaa irratti bobba'uudhaan midhaan isaanii nyaatu. Qonnaan bultoonni immoo lafa dheedichaa aadaadhumaan warreen Fulaanii itti gargaaraman qotatu. Dhaabbi bu'aaf hin hojjenne kan dubartoota Chaadiif uummata ishee kan AFPAT jedhamu karaa piroojektii beekumsa dubartoonni waa'ee teessuma lafa naannoo sanaa qabanitti gargaaramuudhaan sana jijjiiruuf yaalaa jira. Marii AFPATiin hoogganamuun qonnaan bultoonniif horsiisee bultoonni lafa sakam eenyu gargaaramuu akka danda'u irratti walii galaniiru. Bu'uursituu dhaabbata AFPAT kata'an Hinduu Ibraahim kaartaan ba'e sun horsiisee bulaan akka fayyadamu taasisee jedhu.
To put all the traditional knowledge that they have because there is no science or technology in that communities. It can help to mitigate the conflict between them.
Saayinsii fi teknoolojiin hawaasan keessa waan hin jirreef beekumsa aadaadhaan qaban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Wal dhibdeen hedduu isaanii jiru akka salphatullee qarqaaruu danda'a. Sababni isaas yeroo beekumsa isaanii hojiirra oolchan qabeenya jiru yeroo dheeraadhaaf fayyadamuudha fi qooddachuu akkaataa itti danda'amtu tooftaa ifa ta'e qopheessuu waan danda'aniif jechuudha.
Qooda dubartoonni hawaasa keessatti qabaniif dhimmootii naannoo ilaalchisee qabsaa'uu isheef kan badhaasa sadarkaa addunyaa hedduu badhaafamte Hinduun akka jettutti karoorri ba'e hojiirra oolchuun akka danda'amuuf dubartoonni qooda olaanaa qabu.
So women have a very important and rich traditional knowledge. And most of the time we do not consider women.
Dubartoonni beekumsa aadaa baay'ee barbaachisaadha fi gabbataa ta'e qaban. Yeroo hedduu dubartoonni murtii kennuu keessatti akka gumaachan hin goonu. Sababni isaas hundi keenya hawaasa abbaan manaa murteessu keessa waan jirruufi.
Wal dhibdeen horsiisee bulaaf qonnaan bultoota gidduutti uumame hanga tokko tasgabbiin naannoo Afrikaa dhihaa keessa akka dhabamuuf akkasumas Al-Qaayidaaf ISIS waliin hidhata kanneen qaban gareen finxaaleyyii akka filataman illee sababaa ta'ee jira. Kan Naayijeeriyaa keessa maadheffate dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Fulbee Development and Cultural Organization jedhamurraa qabsaa'ota kan ta'an kan akka Hinduu Ibraahimiif Aminaatuu Ardoo Jiboo akka jedhanitti dubartoota humneessuuf hawaasa Fulaanii keessatti daran hirmaannaa akka qabaatan gochuun hawaasaaleen finxaaleyyii cina akka hin hiriir gumaacha. Kan jecha Fulbee jedhamu jechuun maqaa uummata Fulaanii kabiroo fayyadamte Jiboon kana galmaan ga'uuf barumsi baay'ee barbaachisaadha jetti.
Not only the literacy that we are doing but also the skills acquisition.
Wanni nuyi gochaa jirru barreessuudhaa fi dubbisuu qofa oduu hin ta'in. Dubartoonni Fulbee maatiiwwan isaanii qarqaaruu akka danda'aniif muuxannoo haaraa akka argatan gochuu dabalata.
Adeemsi jiru kamiin iyyuu haa ta'u akka qabsaa'onni kun amananitti dubartoonni Fulaanii tasgabbii dhabiinsa xiqqeessuu keessatti qooda murteessaa qabu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Yuunaayitid Isteets dhiyeenya ugura Itoophiyaa keessa kaasuusaa beeksiftee jirti. Kaaba Itoophiyaatti mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin yemmuu wal waraanaa turetti yakkaawwan mirgoota namoomaa kanneen akka fixiinsa sanyii humnaan gudeeddii gargaarsa dhorkachuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramu beelessuu fi himannaalee kan kana fakkaatan kanneen dhiyaataa turan irraa ka'uudhaan ture Yuunaayitid Isteets Itoophiyaarra ugura kan akka keesse. Aangawoonni garee wal waraanaa turanii erga Pirootooriyaatti waliigaltee nageenyaa mallatteessanii as haalli mirga namoomaa fooyya'uu akka sababaatti dhiyeessite ugura sana haga tokko irraa akka ka'u dubbatte Yuunaayitid Isteets. Dhimma kanarratti mitikuu faqaaduu Itoophiyaarraa ogeessota lama dubbisuudhaan kan qindeesse qabaa kunoo.
Gaafa waxabajjii 30/2023 masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti dubbii himaan nageenya biyyaalessaa John Kirby ibsa kennaniin mootummaa United States kanaan dura sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu kan dhaabee ture. Amma haala qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi waan jiruuf dhorkiin haga tokko irraa kaafamu dubbatan. Murtoon mootummaan United States amma fudhate kun ammayyuu falmisiisaadha kanneen jedhanis jiru. Gama tokkoon ammayyuu Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa yaaddessaadha warra jedhanii fi lakkii fooyya'iinsa qaba warra jedhan gidduutti. Obbo Lammiisimee dhaabbata miti mootummaa East African Initiative for Change jedhutti hojii gaggeessaadha. Itoophiyaa keessa amma waraanni haala kanaan dura tureen waan hin jirreef qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi akka jiru himanii murtoon mootummaan Yuunaayitid Isteetsiin fudhatame sirriidha jedhu.
Waliigaltee Pirootooriyaatii asi kaaba Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbate jechuun gara biraatiin maal jechuudha? Mirga dhala namaarra wanti ga'u hin xinnaata jechuudha. Lammaffaa immoo waliigaltee Pirootooriyaa booda hooggantoonni qaamolee lachuu jechuun kan mootummaa federaalaas haa ta'u kan mootummaa Tigraay keessumaa gargaarsa hawaasaaf godhamu irratti kutannoo akka qabanii fi waliigaltee sanas immoo hojiitti hiikuuf kutannoo akka qaban irra deddeebi'anii nutti agarsiisaa jiru. Kanaaf mootummaa Ameerikaas haa ta'u qaamolee mirga dhala namaatiif morman kamiifuu akka sababaatti kaa'amuun hin danda'ama jireen yaada. Mootummaan Ameerikaa Itoophiyaan qabiinsa mirga dhala namaa irratti fooyya'iinsa agarsiisaa jirti jedhee yoo murteesse waan nama ajaa'ibu natti hin fakkaatu.
Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa seeraa fi mirga namoomaa kan ta'an obbo Margaa Fiqaaduu immoo Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa inumaayyuu hammaataadha jedhanii murtoon mootummaan Yuunaayitid Isteets amma fudhadhe jedhu kun dantaa siyaasaa kan gidduu galeessa godhate natti fakkaata jechuun ibsu.
Mirga namaa irra dantaa siyaasaa dursisiifachuu yoo ta'e malee akka nama biyya kana jiraatuu fi haala sarbamiinsa mirga namaa haala waliigalasaatti akka nama hordofu tokkootti kan Oromiyaa keessaas kan naannolee biroosi sarbamiinsi mirga namaa baay'ee bal'aa ta'ee fi gross and systematic waan jedhamutu jira. Kuni maalfaa dabalata? Fakkeenyaaf ajjeecha bu'uura seeraa hin hordofne adeemsa seeraa hin hordofne inni kun qaama mootummaas dabalatee hidhatootas dabalatee jechuu kooti. Waraanni Oromiyaa keessas naannoo Amaaraas bakkoota biroos deemaa jiru dhiittaa mirga namoomaa hir'ateera hin jiru sadarkaa jedhamurra waan geessisu miti yaada jedhuun qaba.
qaama walii galtee Pretoriyaa kan ta'e keessaa inni tokko qaamoleen sarbaminsa mirga namaa raawwatan karaa ce'umsa haqaa gara murtiitti ni dhiyaatu kan jedhudha. Inni kun hojiirra osoo hin ooliin akkamittiin mirgi namaa kabajameera jechuutti dandeenya. Gaaffii jedhuuf obbo Lammii fi Margaan wal duraa duubaan yommuu deebisan.
Itoophiyaan kanaaf labsii tokko baastee qorannoo irraa akka jirtu quban qaba. Yeroo dhiyootti akka inni mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatee akka inni mirkanaa'u quban qaba. Egaa inni mirkanaa'ee booda transitional justice kan jennu sun comprehensive karaa ta'een waraana kaabaa duwwaa sanaa walqabatu odoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti waggoota lamaan, waggoota sadan, waggoota shanan darban kana miidhaawwan gahaniif itti gaafatamiinsi akkasumas immoo haqni ce'umsaa akka gaggeeffamu seeraan kan deeggaramee fi itti sananni qophaa'ee irratti mari'atamaa akka jiruuf quban qaba.
Haqi ce'umsaa yookiin transitional justice in adeemsifama abdii jedhutu gama hundaanuu ture naannoo kaabaa qofa yoo ta'u taane akka biyyatti ittiin gaggeessina yaada jedhuun dhiyoo darbe mootummaan poolisii wayii baasee namoonni yaada irratti kennaa turanii. Haala amma ilaalaa jiruun wanti kun gara sanatti waan deemamaa jiru hin fakkaatu. Mootummaan Ameerikaa gama kanaan dhiibbaa gochuu dhabuunsaa tarii haala siyaasa gaanfa Afrikaa irraa ta'uu mala jedheen ilaala. Akkasumas immoo dantaa siyaasaa Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irraa qabu. Haalli siyaasa gaanfa Afrikaa kun nageenyi gaanfa Afrikaa irra jiru Sudaan waraanatti jiraachuun ishee Somaaliyaan haalli tasgabbiin dhabuunsaa. Akkasumas gama Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutiin haalonni tokko tokko rakkooleen jiraachuu malu shakkiin jedhamu kun hundi wal qabatanii Ameerikaanii mootummaa cimaa kan Itoophiyaa hornoof Afrikaa kanarratti nageenya eegsisuu mala kan jedhamu jabeessuudhaaf murtee darbe wayii natti fakkaata malee fooyya'iinsi mirga namaa haga kana gahu mul'atee natti hin fakkaatu ani akkanas kan yaadutti jechuudha.
Dhaabbileen kanneen akka sagantaa nyaata addunyaa fi jaarmiyaa misooma idil addunyaa United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan Itoophiyaaf kenname namoota dhaqqabuu qabu bira osoo hin ga'in ooleera jechuun gargaarsa irraa dhaabuun isaanii ni yaadatama. Yeroo waan akkasii dhagahametti mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf kennu deebiseen jalqaba jechuu akkamiin madaaltu kan jedhaman. Obbo Lammiin immoo haalli gargaarsi biyyoota garaa garaa irraa dhufu dhimmoota hin malleef oolu akka nama kamiyyuu anaafis yaaddoodhaa jedhu.
Anis akka nama dhaabbilee hawaasummaa keessa hojjetu tokkotti dhimmi kun anaanis na yaaddeessa. Tarii amma wanti lama ni godhama jedheen eega. Tokkoffaa mootummaan Ameerikaa haala to'annoo isaa kan kanaan dura ture caalaa jabeessee qaamolee kanaan dura gargaarsa raabsuuf itti fayyadamu irra deebi'ee ilaala. Garigarii immoo ni adaba jedheen ilaala. Lammaffaa mootummaanis akka ibsa garaagaraa baaseen wanta kana akka dadhabbina isaatti akka ilaale quban qaba. Kanaaf caasaalee dhimma kanarratti hojjetanii fi ogeeyyii dhimma kanarratti hojjetan adabuurraa kaasee to'annoo cimsuurraa dabalatee hojiiwwan garaagaraa kanarratti ni hojjeta jedheen abdadha.
Keessummoonni keenya lamaan obbo Lammii Simee fi obbo Margaa Fiqaaduu galatooma aan mitikkuu Fiqaaduuti.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan gama Facebookii keenyaa, Twitterii akkasumas Instagram irratti yoo feetanis immoo imeelii keenya horn@voanews.com ka jedhu irratti yoo ergitan fooyya'insa sadarkaa sagantaa keenyaaf ni gumaacha. Galatooma.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina. Halli nageenya Republiki Demokratawa Kongo keessa jiru hammaachaa jira. Ji'ootan darban keessa qofa namootan dhibban lakkaawamanu gareewwan meeshaa waraanaa hidhataniin ajjeefamaniiru. Dhiyeenya kana mootummaan Republiki Demokraatawaa Kongo humni naga'u eegdotaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan inni MONUSCO jedhamee beekamu filannoo ji'a muddee bara 2023 keessa taasifamuudhaa fi karoorfamee booda akka biyyattii gallakkisee ba'u gaaffii dhiyeessuu itti fufee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimmaawwan siyaasaa addaa irratti bakka bu'aa Yuunaayitid Isteets kan ta'anii Roobert Wuudii dhimma kanarratti ergaa dabarsaniiru.
MONUSCO cannot and should not stay in the DRC indefinitely. But there is broad consensus that the DRC government will have not met the benchmarks it agreed upon.
Omni naga eegdota mootummoota gamtoomanii yookaan MONUSCO'n amma dhumaatti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa hin turu. Turuus hin qabu. Garuu mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo dhuma bara 2023 MONUSCO'n akka biyyattii gallakkisee ba'u ulaagaalee waliigaltee irra ga'ame akka hin guunne waliigaltee guutuutu jira. Humni naga eegdota saffisaanii akka biyyattii keessaa ba'u taasisuun qaawwa nageenyaa kan mootummaan biyyattii cufuu hin dandeenye banuu danda'a. Bu'aan isaas naannichaa fi uummattoota balaadhaa fi saaxilamoo ta'an irratti badii guddaa uumuu kan danda'udha. Rakkoon karaa namoomaatiin jirus sababa jeequmsa itti fufee jiruun hammaatee jira. Namoottan miiliyoonii tokko ta'anii biyya isaanii keessatti jireenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Hokkorri isaanirratti hundaa'e hammaachuun waan suukanneessaadhaa fi gidiraa dhala namaarra gahaa jiru isa guddaadha. Yuunaayitid Isteets MONUSCO'n aangoo nageenya namoottan nagaa yookiin sibiilotaa eeguudhaa fi kennameef raawwachuu akka danda'uu fi Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo bulchiinsa haqaa fi dhaabbilee nageenyaa ijoo ta'anii akka cimsattu gargaaruudhaa fi kutannoo qabdi.
In order for the mission to succeed, it deserves this council support and that of the DRC government. The people of the DRC deserve peace.
Ergamni humna naga eegdota mootummoota gamtoomanii akka milkaa'uu fi deeggarsa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi kan mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo argachuu qaba. Uummattoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo naga argachuu qabu. Egeree fooyya'aa ta'e qabaachuudhaa fi fedhii isaan qaban irratti Yuunaayitid Isteets isaan waliin dhaabbatti jechuudhaan gulaalaan mata duree gad lakkisanii ba'uu fi yeroon isaa amma miti jedhu jalatti qophaa'e yaada isaa Golaba.
Kan kanaa olitti dhageessan Ibsa Gulaalaa
Labataa. Qophiin Labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabna hin jiraatu. Qophiin Labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii Labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiyeessa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'a kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.